ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ፒዮስ ዓስራይ ናይ ቅዱስ ፒዮ በዓል ፔትረልቺና ተግባር ካብ ስቓይ ንምልቓቕ ሓገዝ ዝወሃበሉ ቤት ብዛዕባ ሓንጎላዊ ሱር ዝግበር ናይ ስነ መትኒ ምርምር ሕዳሴ ንምትብባዕ ኣብ ዝብል ዕላማ ኣማእኪሉ ሸቶ ሰብ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ንክካየድ ዘዳለዎ ናይ ስነ ሕክምና ስነ ምርምር ዓውደ መፅናዕቲ ብናይ ቅዱስ መምሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ ቤርቶኔ መርሕነት ተሰኒዩ ከም እተኻየደ ክንገርን ከሎ እዚ ትማሊ ዝተኻየደ ናይ ስነ ሕክምና ስነ ምርምር ዓውደ መፅናዕቲ ርእየት ምሉእነት ሰብ ዝዓሰሎ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል በርቶኔ ኣብቲ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ስነ ምርምርን ስነ ሕክምናን ክኽበር ኣለዎ ኢሎም፣ እንተኾነ ግን ሕክምና ይኹን ስነ ምርምር ርእየት ምልእነት ሰብ ኣልቦ ክኸውን ከም ዘይብሉን ዘቕርቦ ኣገልግሎት ክንክን ክብሪ ሰብ ማለት መንፈሳውነቱን ተራኻቢ ባህርኡን ዘማልእ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉን ክንገር፣ ከምቲ ቅዱስ ፓድረ ፒዮ ንሕሙማን ዝቐርባ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንደገፍን ዝኽተሎ ኣገባብ ክብሪ ሰብ ዘኽብርን ንርሑቕ ዘማዓድው ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ ዘኪሮም፣ እዚ መበል 50 ዓመት ዘብዕል ዘሎ ቅዱስ ፒዮ ዝመስረቶ መእለይ ሕሙማን ዝኣመቶ ዕላማ እዩ ወትሩ ክኽበር ድማ ሓደራ ኢሎም። ዝኾነ ይኹን ዓብይን ንእሽቶይን ቤት ሕክምና ኣብ ናይ ስነ ሕክምና ምዕባለን ናይ ስነ ምርምር ከይድን ስነ ምርምር ኣብ ዘዕትሮ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ጥራሕ ዝግደስ ዘይኮነስ እዚ ኩሉ ምዕባለ ቤተ ቅዱስ ፒዮ ሓደራ ዝብሎ ዝነበሩ ወንጌላዊ ፍቅሪ ክምራሕ ኣለዎ ምስ በሉ ቀፂሎም፣ እታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝደረስዋ ስፔስ ሳልቪ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 24 ብተስፋ ኢና ዝደሓና ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝደረሱ ዓዋሊት መልእኽቲ ኣደጊፎም ስነ ምርምር ዓለምናን ሰብን ሰብኣውነት ክዓስሎ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከበርክት ይኽእል እዩ። ስነ ምርምር ዘለዎ ዕቑር ሓይሊ ተለልዩ ናብ ሰናይ እንተ ደኣ ዘይተመሪሑ በንጻሩ ዓለምን ሰብን ክዕኑ ዝኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ዘድሕን ስነ ምርምር ዘይኮነስ ፍቕሪ እዩ ኢሎም ኣስዒቦም፣ እቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ጳጳሳዊ ቤት ሕክምና ህፃን ኢየሱስ ኣብ ዘሎ ናይ ህፃናት ቤት ሕክምና ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዘጓነፎ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ዘኪሮም እቶም ናይቲ ቤት ሕክምና ሓኻይምን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ብዘቕረቦ ህፁፅ ረድኤት ነቶም ኩሎም ኣብኡ ዝርከቡ ህሙማን ህፃናት ካብ ሓደጋ ከድሕኑ ብምኽኣሎም ንእግዚኣብሔር ኣመስጊኖም እዚ ባርዕ ሓዊ ዘኸተሎ መጉዳእቲ ብህፁፅ ዳግም ተሓዲሱ ኣገልግሎት መሃብ ክጅምር ተስፈናታት ኢና ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ኢጣልያ ሚኒስትር ክንክን ጥዕና ፌሩቾ ፋትዮ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ሕክምናታትን ሓኻይምን ገዳማውያንን ደናግል ካህናት ኣብ ምቕራብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ዝነኣዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣገዳሲ እውን እዩ ከም ዝበሉ ክንገርን ከሎ ናይ ማንፍሬዶንያን ቬስተን ሳን ጆቫኒ ሮቶንዶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሚኬለ ካስትሮ ታሪክ ናይቲ ቅዱስ ፒዮ በዓል ፔትረልቺና ድላይ ዝተመስረተ ቤት ሕክምና ታሪክ ዝዳሕሰሰ ዘረባ ከም ዘስምዑን ናይ ተህዋስ ስነ መፈለምታ ሊቅ ናይቲ ቤት ሕክምና ናይ ስነ ምርምር ጉዳይ ዋና ኣመሓዳሪ ኣንጀሎ ቬስኮቮ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣስተምህሮ ድሕሪ ምቕራብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ኢጣልያ ብዛዕባ ሓንጎላዊ ሱር ስነ ምርምር ዓበይቲ ተበፅሑታት ከም እተረጋገፁ ድሮ ሰብኣዊ ሓንጎላዊ ሱር ብስነ ምርምር ከም እተመርተን ንክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ማለት ናይ ስነ መትናዊ ሕማም ንምውጋድ ኣገልግሎት ዝውዕል ምዃኑ ጠቒሶም ካብ ምምራት ድሮ ነቲ ዝተረኽበ ናይ ስነ መትናዊ ስነ ምርምር ኣብ ኣገልግሎት ንምውዓል ሞከራታት እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ናይ ተርኒናርኒያ ሜልያሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ናይ ኔብሮቶን ማሕበረ ሊቀ መንበር ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም እምነትን ስነ ምርምርን ስነ ምግባርን ኣብ ዝበለ ርእሰ ጉዳይ ዓሚቕ ኣስተምሮ ከም ዘቐረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።